privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Terorismul nu este, așa cum am fi tentat să credem, un fenomen specific epocii contemporane. Mișcări similare întâlnim aproape în toate epocile, devenind din ce în ce mai frecvente, cu cât ne apropiem de lumea de azi. O asemenea mișcare s-a manifestat în Orientul Mijlociu, în secolele 11-13. Într-o paralelă între acest fenomen medieval și terorismul modern, am putea găsi atât asemănări cât și deosebiri. În orice caz, este cert că această manifestare cu caracter terorist a avut în epocă un răsunet similar atacurilor contemporane. Timp de aproape două secole, între 1090 și 1273, Ordinul Asasinilor a jucat un rol unic, dar și sinistru în Orientul Mijlociu. Sectă șiită, cunoscută sub numele de Ismailiți Nizari, asasinii erau relativ puțin numeric, dispersați geografic și renegați atât de majoritatea musulmană sunită, cât și de comunitatea șiită. Asasinii nu beneficiau de o putere militară semnificativă, ba chiar erau inferiori aproape oricărui inamic. Însă spre sfârșitul secolului al XI-lea, carismaticul conducător Hasan Isabaf a transformat această mică sectă persecutată într-una dintre cele mai letale și mai eficiente grupări teroriste din toate timpurile. Chiar și cei mai puternici lideri ai vremii trăiau sub semnul fricii din cauza agenților ordinului. Cunoscuți sub numele de Fidai, din cuvântul arab care înseamnă sacrificiu, acești agenți petreceau luni sau chiar ani întregi urmărindu-și inamicii înainte de a-i omorâ, de regulă într-un loc public. În plus, după crimă, refuzau să fugă și își acceptau benevol moartea. Astăzi, la 750 de ani după dispariția lor, metodele asasinilor, folosirea terorismului prin suicid, uciderea sistematică în vederea unor țeluri de natură politică, seamănă în mod izbitor cu tacticile unor grupări teroriste precum Hamas, Hezbollah sau Al-Qaeda. Însă pentru Hasan Isabaf, actele de teroare nu erau altceva decât metode legitime de autoapărare îndreptate împotriva liderilor politici, militari și religioși care întreprinseseră acțiuni ostile împotriva comunității ismailite. Mai mult decât atât, Ordinul Asasinilor nu și-a direcționat niciodată atacurile împotriva populației civile. Istoria acestei secte începe în 632, odată cu moartea profetului Muhammad, când lumea musulmană s-a divizat din cauza unei probleme de ordin religios. Șiiții considerau că doar un imam, un conducător de inspirație divină, poate interpreta Coranul și pildele profetului și că doar descendenții direcții ai lui Ali, urmașa lui Muhammad, puteau îndeplini rolul acesta. De asemenea, șiiții erau de părere că imamul ar trebui să se bucure nu doar de autoritatea politică supremă, ci și de cea religioasă. Pe de altă parte, suniții, mult mai numeroși, credeau că revelațiile din Coran pot fi înțelese prin studiu perseverent și cu ajutorul învățaților. Ei au acceptat conducerea unor califi care nu erau descendenți direcți ai lui Ali. În cadrul minorității șiite s-a afirmat, la mijlocul secolului al VIII-lea, o grupare numită ismailiți, caracterizată printr-o teologie sofisticată și un egalitarism radical ce condamna bogăția și luxul califilor abasizi. Acest grup, considerați eretici de restul comunității musulmane, s-a dezvoltat într-o mișcare revoluționară, clandestină, care folosea misionari pentru a-și răspândi credința. Acești ismailiți sunt predecesorii asasinilor. Gruparea ismailiților a câștigat repede teren după ce un misionar de-ai lor, Ubaid Allah, a întemeiat în 910, în zona Tunisiei de azi, Califatul Fatimid. Califii fatimizi au cucerit pe rând Egiptul, Palestina, Mecca și Medina și o parte din Siria. Acest stat a pierdut însă supremația în zona Orientului Mijlociu în secolul al XI-lea, când turcii selgiucizi, originari din Asia Centrală, au cucerit Persia și Mesopotamia și au preluat puterea califatului abasid. Ismailiții fatimizi au rămas în urma progreselor turcilor doar cu stăpânirea asupra Egiptului. acest climat al declinului statului fatimid, s-a remarcat un înfocat misionar ismailit, Hassan Sabah, personaj important în comunitatea ismailită persană. Hassan s-a născut cândva între anii 1040 și 1050 și se convertește la ismailism în tinerețe. În timpul misiunilor sale, acesta se decide să caute o bază strategică de unde putea lansa următoarea fază a luptei sale religioase, iar castelul Alamut din munții Albroz, pe malul Mării Caspice, era locul perfect. Fortăreața era însă controlată de turcii selgiucizi. Misionarii ismailiți s-au infiltrat mai întâi în comunitățile din jurul castelului, apoi în garnizoana din interior. Comandantul turc Alamut a încercat să-i alunge pe ismailiți, dar s-a confruntat cu opoziția garnizoanei, care asculta acum de Hassan. Astfel a fost nevoit să îi cedeze castelul. După ce a respins prima ofensivă selgiucidă, Hassan și-a extins autoritatea asupra teritoriului din jur, în districtul Rudbar. Deși s-a folosit foarte mult și de propagandă, a recurs și la atacuri directe, la măceluri sau jafuri. În curând, zona a devenit un fel de stat în miniatură, o insulă a ismailiților într-o mare selgiucidă. Dincolo de răpirea unor teritorii, cea mai grea lovitură dată turcilor de către ordinul lui Hassan a fost asasinarea vizirului Nizam al-Mulk, identificat drept cel mai periculos inamic al lor. Asasinii s-au concentrat pe acest înalt funcționar al administrației selgiucide și au însărcinat un misionar îndrăzneț cu numele de Butahir să se infiltreze în inima curții turcești. Acesta a reușit să îl asasineze pe Nizam al-Mulk și a fost ucis de gărzi imediat după aceea. Prin acest asasinat politic, ismailiții le-au demonstrat suniților că au de-a face cu un dușman care, deși lipsit practic de putere militară, era capabil să se apere cu o voință de fier, care mergea chiar până la acceptarea voluntară a sacrificiului ultim. După această primă crimă, au urmat altele, căzând victime califi, viziri, generali, emiri, chiar și cruciați creștini, iar secta a ajuns să fie cunoscută sub denumirea de Ordinul Asasinilor. Odată cu înmulțirea crimelor, teroarea politică utilizată ca armă de către ordin și-a conturat anumite trăsături definitorii. În primul rând, secta cultiva un angajament ideologic intens printre adepții săi, astfel că nu a dus niciodată lipsă de voluntari. Fidaii erau tineri aleși pentru curajul, voința și dorința lor de a-și lăsa viețile în mâinile superiorilor. Ar putea fi definiți ca o variantă avant la letră a piloților kamikaze cu zelul lor de sacrificiu de sine sau a spionilor antrenați să lucreze sub acoperire. În al doilea rând, fidai își atacau țintele în locuri publice, de exemplu la moschee, și în condiții în care, din cauza agenților de pază, aveau șanse minime de a scăpa cu viață după asasinat. Această modalitate de atac sublinia pe de o parte faptul că erau dispuși să lupte până la moarte pentru credința lor și pe de cealaltă parte hrănea ideea că nicio persoană aflată în vizorul ordinului nu poate scăpa, indiferent de cât de bine era protejat. Atacurile asasinilor transmiteau mesajul clar că orice persoană care leza interesele sectei trebuia să se aștepte la o moarte violentă. De multe ori, crimele nu aveau loc imediat, misionarii așteptând chiar ani de zile pentru a-și îndeplini misiunea. De exemplu, prefectul orașului Aleppo inițiatorul unui pogrom în care și-au pierdut viața sute de membri ai ordinului, a fost omorât abia 6 ani mai târziu. Nu în ultimul rând, o caracteristică specifică a modului de abordare a terorismului politic de către asasini este că nu omorau oameni la întâmplare, așa cum o face terorismul modern. Niciodată nu atacau civili. Majoritatea celor uciși erau persoane care încurajaseră acțiuni agresive împotriva ismailiților. Multe dintre crimele ordinului au avut consecințe importante, dar poate cea mai semnificativă a fost uciderea lui Conrad de Montferrat. Lord italian, foarte bun comandant militar, a fost conducătorul de facto al regatului Ierusalim timp de 2 ani până la moartea sa. Uciderea lui i-a adus pe asasini în atenția lumii occidentale, stârnind atât curiozitate cât și frică. În plus, de la numele liderului Hassan a apărut în limbile occidentale cuvântul asasin ca sinonim pentru ucigaș. Moartea lui Hassan din 1124 nu a antrenat și decăderea imediată a grupării sale. Pentru un secol, asasinii au continuat să își extindă influența în detrimentul turcilor, însă în secolul al XIII-lea a apărut în Orientul Mijlociu o nouă putere pe care nu aveau cum să o intimideze. Mongolii. Hanul Mönke a lansat o acțiune de eliminare a ordinului asasinilor, pe care îl considera periculos pentru securitatea statului său, dar moartea lui prematură a anulat planurile de execuție. În schimb, ordinul a fost confruntat cu o altă problemă, ceva mai aproape decât autoritatea îndepărtată a mongolilor, și anume sultanii mameluci din Egipt. Aceștia i-au redus pe asasinii din Siria mai întâi la o stare de vasalitate, apoi i-au forțat să își cedeze toate fortărețele, în timp ce gruparea din Persia a fost anihilată în cele din urmă de mongoli. Dacă definim terorismul conform accepțiunii sale moderne, drept folosirea sistematică și deliberată a măsurilor de violență și de intimidare în vederea atingerii unui scop politic, este clar că Ordinul Asasinilor poate fi definit ca mișcare teroristă. Însă, comparativ cu fenomenul așa cum îl cunoaștem noi astăzi, terorismul asasinilor s-a manifestat la o scară mult mai mică. Numărul de victime în cele 2 secole de activitate nu depășește 100 de oameni. La polul opus, victimele atacurilor teroriste de astăzi sunt de ordinul miilor. Și ca o diferență esențială, grupurile teroriste actuale vizează aproape exclusiv populația civilă nevinovată. Atacurile din marile orașe occidentale sunt complet distincte de crimele precis direcționate ale asasinilor. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Pentru atenția dumneavoastră vă mulțumesc și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Numai bine!